guyyaa tokko aduyyeessoon fuula tokko taa'ee waa kadhatu guyyaatotti isa keessa namni tokko dhufee waan jedheen aabbo akka waa kadhannu nu barsiisi jennaan yesoo waan jedheen yoo kadhattani akkan jedha aabbo keenya guddaa gubbaa jirtu maqaa kee qulqulluu haa guddisani guddinni kee haa dhufu fedhiinti lafatti haa guutamtu akka gar gubbaa sagalee teentaarra nuu kennu. Nu waraarama dabaheen akka nulleen kan nuddabu waraarama. Nu geessin ilaallacha keessa jedhe. Ammallee waan jedhe namni tokko halkan jaaluu fi mana jaaluu isaa dhufe jaali keessumma jabduutti halkan guddoo natti dhufe sagalee manaan qabu qixxa sadiinaa keen jennaan jaali isaa waan jedheen nu balbalallee cufanne naaf ilmaan tiyyallee yaramne nan gaargalchiine na bira deem jedhe. Yesoo waan kan irratti jaalli isa kunin adoo marroo jaalummaa isaatii qixxa kan kennuuf illee baate marroo innis gaargalchee fi kennuuf male kadhadhaa in argattanii barbaada in argitanii balbaldadhaa isan dura banani nama waa hadhatu in kennan ka barbaadu in arga ka balbaldadhaa'u dura banan isan keessa abbaa kamitti yoo ijoolleen isaa. Foon horii kadhatte foon bineensa kennaaf yoo isiin hokkaan kadhatte qaanjibbuu kennaaf yoo sanamaamoon iyyuu ijoollee teessanii waan tansaa hin hubeettani agas irra abbaan keessan kan gubbaa jiru hafuura waaqaa ilmaan ofiitiin kennu jedhe.